dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Jumat 19 Desember 2014. Dari Studio 17, saya Adriana Sembiring dengan senang hati mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik yang telah kami himpun. Dimulai dengan berita-berita dunia, di antaranya PBB kutuk situasi HAM di Korea Utara.
Dari Washington, inilah VOA.
Pakistan lancarkan serangan terhadap militan. Presiden Barack Obama desak Presiden Mesir agar hormati hak asasi rakyat. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Song of the Sea, film animasi tentang kecintaan seorang anak pada laut setelah menerima kerang warisan dari ibunya.
This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago.
Dikenal sebagai si genius dalam industri musik dunia, Gordon Matthew Thomas Summer atau akrab dikenal sebagai Sting menerima penghargaan tertinggi dari Kennedy Center Honors di Washington DC.
Dan sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leona Triyono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang jaksa Pakistan mengatakan pemerintah akan berusaha mencabut putusan bebas dengan uang jaminan yang diberikan kepada tersangka utama dan serangan teror di kota Mumbai, India. Jaksa khusus masyarakat Abu Zar Pirsada mengemukakan dia akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk membatalkan putusan bebas dengan uang jaminan yang diberikan kepada Zaki Ur Rahman Lutfi hari Kamis oleh pengadilan antiterorisme. Sejauh ini jaksa tersebut mengutarakan Lutfi belum dikeluarkan dari penjara. Lutfi adalah terdakwa dalam serangan yang berlangsung selama 60 jam di kota Niaga, India tahun 2008 yang menewaskan 166 orang. Selama penyanderaan berlangsung, 10 pria bersenjata menyerbu hotel-hotel mewah, sebuah kafe populer, stasiun kereta api, dan sebuah balai komunitas Yahudi. India bereaksi keras dan marah terhadap berita bahwa tersangka utama serangan itu dibebaskan.
Majelis Umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang mendesak Korea Utara agar diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berkenaan situasi HAM di negara itu. Resolusi yang tidak mengikat yang disetujui hari Kamis itu lolos dengan 116 suara setuju dan 20 suara menentang, sementara 53 abstain. Hari Senin mendatang, Dewan Keamanan PBB akan membahas situasi HAM Korea Utara, namun tampaknya tidak mungkin melimpahkan negara itu ke ICC, karena Tiongkok, yang adalah sekutu utama Korea Utara, mungkin akan memveto upaya tersebut. Namun, pemungutan suara Dewan Keamanan PBB akan mengangkat berbagai tuduhan pelanggaran Korea Utara yang akan sangat menekan Beijing. Deputi Duta Besar Korea Utara untuk PBB, An Myong-hun, hari Kamis mengemukakan Pyongyang menolak resolusi tersebut, yang disebutnya sebuah hasil persekongkolan dan konfrontasi politik.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Para pejabat Pakistan mengatakan pesawat-pesawat jet dan pasukan darat telah membunuh 40 militan. Beberapa hari setelah para pemberontak Taliban menyerang sebuah sekolah militer di kota Peshawar, bagian barat laut negara itu menewaskan 149 orang, kebanyakan anak-anak. Sementara Pakistan memasuki hari berkabung ketiga, tentara menyerbu dan membunuh paling sedikit 32 militan di lembah Tirah di Khyber, dekat perbatasan Afghanistan. 8 militan lain terbunuh di provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, termasuk seorang komandan senior Taliban. Pembantaian di sekolah di kota Peshawar hari Selasa itu mengejutkan dunia, menyebabkan Perdana Menteri Nawaz Sharif mencabut moratorium hukuman mati. Hari Kamis, Panglima Militer Pakistan menandatangani surat perintah hukuman mati bagi 6 teroris inti. Militer tidak merilis nama ke 6 oknum tersebut dan media lokal melaporkan nama-nama tersebut hanya akan diumumkan setelah kematian mereka.
Presiden Amerika Barack Obama mendesak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Mesir dalam mengekspresikan aspirasi-aspirasi politik, ekonomi, dan sosial mereka. Dalam percakapan telepon hari Kamis, Presiden Obama menyatakan keprihatinan atas pengadilan massal, pemenjaraan para wartawan dan aktivis damai yang terus berlanjut, dan status LSM. Ratusan anggota oposisi di Mesir telah divonis hukuman mati dalam persidangan yang berlangsung singkat, dan banyak wartawan yang menjalani hukuman penjara yang lama. Obama menyatakan duka cita kepada rakyat Mesir yang telah mengalami serangkaian serangan teroris. Dia menekankan kembali komitmen Amerika untuk bekerja sama dengan Mesir dalam melawan terorisme dan meningkatkan keamanan regional.
Para pejabat Amerika mengatakan serangan-serangan udara di Irak telah menewaskan 3 pemimpin tinggi kelompok ISIS, sementara para pejuang Kurdi juga melaporkan memperoleh kemenangan besar melawan kelompok ekstremis Sunni itu. Para pejabat Departemen Pertahanan Amerika hari Kamis mengatakan kemenangan tersebut akan mengurangi kemampuan kelompok militan itu dalam memimpin dan mengendalikan daerah-daerah yang dikuasai di Irak dan Suriah. Di antara para pemimpin yang tewas tersebut adalah Haji Mutas, wakil pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, Abdul al-Basid, panglima militer ISIS di Irak, dan Radwin Talib, pejabat tingkat menengah yang bertindak sebagai pemimpin ISIS di Mosul. Menurut para pejabat, ketiga tokoh tersebut terbunuh dalam serangan-serangan udara yang dilancarkan antara pertengahan November dan awal Desember. Juga hari Kamis, pasukan Kurdi mengungkapkan mereka merebut kembali wilayah luas dari para pejuang ISIS dan menembus pengepungan di sebuah gunung di mana kelompok minoritas Yazidi telah sekian lama terlantar.
Tersangka pemboman Marathon Boston tahun 2013 kembali ke pengadilan federal hari Kamis, kemunculan perdananya di pengadilan dalam lebih dari setahun. Dokar Sarnaev tiba di pengadilan distrik di sebelah timur kota Boston dengan pengamanan ketat untuk sesi pra-peradilan terakhir sebelum sidang yang akan dimulai bulan depan. Dia didakwa melakukan pemboman yang menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 orang dalam lomba tahunan yang populer itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Korea Selatan mengatakan hari Jumat tidak akan segera menghakimi apakah Pyongyang berada di balik peretasan Sony Pictures yang menurut analis mengancam keuangan industri film. Juru bicara Kementerian Korea Selatan Lim Byung-chol mengatakan
Sony 영화사에 대한 해킹의 배후에 북한이 있는지 여부에 대해서는
tidak tepat bagi pemerintah kami untuk mengkonfirmasi apakah Korea Utara berada di balik peretasan Sony Pictures. Mengenai keputusan Sony Pictures untuk membatalkan pemutaran dan rilis film The Interview, menurut pemahaman kami, itu adalah penilaian perusahaan sendiri.
Di jalan-jalan Seoul, orang berbicara tentang pembatalan rilis film fiksi tentang persekongkolan untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Pertama, saya pikir itu adalah keputusan yang baik untuk tidak merilis The Interview, karena itu adalah cara terbaik untuk mencegah teror atau ancaman Korea Utara. Namun, jika mengacu pada kebebasan berekspresi, resolusi lain seharusnya dipertimbangkan.
Sementara seorang penduduk lainnya mengatakan,
saya menyayangkan penundaan rilis film ini karena menurut saya merilis film ini akan meningkatkan perhatian warga.
Gedung Putih menyebut serangan cyber terhadap Sony Pictures sebagai masalah keamanan nasional yang serius, tetapi belum ada kecaman langsung terhadap Korea Utara yang diduga berperan dalam peretasan itu. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengemukakan,
this is something that's being treated as a serious national security matter. There is evidence to indicate that we have seen destructive activity with malicious intent.
Ini adalah sesuatu yang ditanggapi sebagai masalah keamanan nasional yang serius. Ada bukti yang menunjukkan bahwa kita telah melihat aktivitas merusak dengan niat jahat yang diprakarsai oleh aktor canggih.
Juru bicara Gedung Putih menambahkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Presiden Barack Obama sedang mempertimbangkan respon yang proporsional terhadap peretasan itu. Sony membatalkan rilis film The Interview pada tanggal 25 Desember setelah beberapa rantai bioskop besar memilih untuk tidak menayangkannya. Setelah kelompok peretas yang menamakan dirinya Guardians of Peace atau Penjaga Perdamaian mengancam akan mencederai siapa saja yang menayangkan atau menonton film itu. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan tidak ada intelijen yang dapat diandalkan yang menunjukkan plot aktif terhadap bioskop. Presiden Obama juga meremehkan ancaman tersebut dan menyarankan orang-orang pergi ke bioskop. Demikian laporan internasional.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Kota Solo memasang pengumuman resmi hasil seleksi calon pegawai negeri sipil yang diterima di wilayahnya. Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, yang ikut dalam ujian CPNS di Solo, tidak ada dalam daftar tersebut dan dipastikan gagal lulus tes. Laporan selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan dari Solo.
Puluhan orang tampak mengamati atau memeriksa satu persatu lembaran kertas putih lengkap dengan tabel nama dan nomor peserta ujian yang terpasang di Kompleks Balai Kota Solo Jumat siang. Tulisan warna hitam di bagian atas kertas tersebut tampak tulisan pengumuman hasil seleksi CPNS daerah Pemkot Solo untuk formasi pelamar umum tahun 2014. Lembaran kertas yang ditempel pada papan kayu tersebut adalah daftar nama peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lolos dan diterima sebagai pegawai negeri sipil di Pemkot Solo. Namun, daftar nama tersebut tidak tercantum nama Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu yang beberapa bulan lalu ikut tes seleksi CPNS di Solo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Solo, Hari Prihatno, mengatakan peserta yang lulus seleksi CPNS ini memiliki nilai di atas standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut Hari, sesuai aturan pemerintah, jika nilai peserta di salah satu ujian tersebut di bawah standar pemerintah, dipastikan gagal lulus ujian CPNS ini.
Dari hasilnya kemarin, karena dari penilaian yang disampaikan Pak Solnas, semua dari ketiga kategori itu semua harus rata-rata minimal sesuai dengan passing grade. Iya. Mbok nilainya 450, kalau salah satunya nggak nyampe, nggak diterima.
Proses pengumumannya pakai websitenya provinsi. Diterima atau tidak kan yang memutuskan di Panselnas Jakarta. Jadi daerah selama ini tidak bisa atau tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Hanya menyelenggarakan. Di kita juga ada tempel kalau ada alumnya. Kalau banyak itu sudah kita siapkan.
Sementara itu Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu saat ini belum diketahui saat hendak dikonfirmasi. Rumah Presiden Jokowi dan keluarganya di Sumber Banjarsari maupun Turisari Solo tampak sepi dengan terpasang kamera pengawas di sejumlah lokasi tersebut. Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu mendaftar ujian CPNS untuk posisi lowongan pemeriksa pertama di Pemkot Solo. Posisi pemeriksa akan ditempatkan di Inspektorat maupun Dinas Sosial Transmigrasi Pemkot Solo. Posisi pemeriksa menjadi favorit pelamar CPNS di Solo karena bisa semua lulusan maupun jurusan di perguruan tinggi tingkat sarjana S1. Sementara Kahiyang Ayu lulusan sarjana Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Sebagaimana diketahui Putri Presiden Jokowi terdaftar sebagai peserta ujian CPNS di Solo di urutan 3.000 dari 6.200-an peserta. Pemerintah Kota Solo membuka lowongan PNS untuk 56 orang, sedangkan jumlah pendaftar mencapai 6.200-an orang. Hasil ujian tes kemampuan dasar yang diperoleh Kahiyang Ayu atau Putri Presiden Jokowi ini sekitar 300 poin, sedangkan peserta lainnya rata-rata 200 hingga 250 poin. Kahiyang Ayu jeblok di tes wawasan kebangsaan yang mendapat poin 50, sedangkan standarnya minimal poin 70. Sedangkan dua tes lainnya di garis aman, yaitu tes inteligensia umum dan tes karakteristik pribadi. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA,
The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Seorang perempuan muda di Amerika menyadari bahwa menjadi remaja itu tidak mudah. Karena itu, 4 tahun setelah lulus SMA, Halima Adenagan kembali ke SMA Eleanor Roosevelt High dan memulai kelompok penyuluhan bagi remaja perempuan. Adenagan menyebut kelompok itu Imara Rus. Imara adalah bahasa Swahili yang artinya kuat, dan Rus adalah nama sandiwara di sekolah itu. Para pembimbingnya adalah para mahasiswi yang menjadi relawan sebagai kakak perempuan dan panutan.
The activity is called I Was Wondering. It's just a way for y'all to get advice on whatever questions that you have that you want your mentors to answer.
Setiap minggu, sejumlah anak perempuan dalam kelompok Imara Rus membahas beragam topik, mulai dari kebugaran fisik dan gaya hidup sehat sampai media sosial dan citra diri. Halima Adenagan memulai program penyuluhan itu pada tahun 2012 untuk membantu para siswi SMA menghadapi tantangan sebagai remaja.
I think they just need someone to say I've been here, I've done that, like just follow what I'm doing because I don't want you to make the same mistakes that I did.
Salah seorang pesertanya, Avery Millett, mengatakan diskusi mengenai pengaruh teman sangat berguna.
I heard a lot of different comments on how you can positively peer pressure someone and negatively peer pressure someone, and I thought it was amazing. It helped me actually get through a lot of situations after that.
Pendiri Imara Rus, Halima Adenagan, akan segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Washington dan Lee di Virginia. Dia mengatakan ingin melihat para mahasiswa lain memulai kelompok serupa untuk membantu para remaja perempuan mengikuti jejak mereka.
Desember 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Tiongkok Zhao Jiang menandatangani perjanjian berisi komitmen Inggris untuk mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997. Tahun 1839, Inggris menginvasi Tiongkok untuk menumpas tentangan atas campur tangan Inggris dalam urusan ekonomi, sosial, dan politik Tiongkok. Salah satu langkah pertama Inggris adalah menduduki Hong Kong. Pada tahun 1898, Inggris diizinkan berkuasa 99 tahun lagi atas Hong Kong. Setelah perundingan bertahun-tahun, para pemimpin Inggris dan Tiongkok pada tahun 1984 menandatangani perjanjian mengenai penyerahan kembali koloni itu pada tahun 1997 sebagai imbalan atas rumusan kebijakan satu negara dua sistem yang diajukan pemerintah komunis Tiongkok.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ebola menular lewat kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Pekerja kesehatan mengenakan pakaian pelindung seperti pakaian antariksa jika merawat pasien Ebola. Tetapi periset mengatakan belum ada jawaban-jawaban pasti mengenai berapa lama virus Ebola itu bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Periset mengatakan lebih banyak studi diperlukan mengenai limbah medis cair dari pasien Ebola. Wartawan VOA Joka Pua melaporkan selengkapnya, disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Badan-badan kesehatan sedunia telah mengeluarkan panduan ketat mengenai pembuangan kotoran padat pasien Ebola. Kyle Bibby dari Universitas Pittsburgh mengatakan ada pula pedoman mengenai pembuangan kotoran cair.
World Health Organization first issued a statement that it was appropriate to dispose of liquid waste from Ebola patients.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO pertama mengeluarkan pernyataan bahwa layak untuk membuang kotoran cair dari pasien Ebola langsung ke saluran pembuangan sanitasi atau lubang jamban tanpa perlakuan lainnya. Kemudian Pusat Pengawasan Penyakit atau CDC di Amerika mengikuti dan terus melaksanakan panduan itu.
Tapi ketika beberapa orang di Amerika dirawat karena Ebola, sebagian mempertanyakan apakah panduan itu cukup aman.
There was lots of concerns from sewage workers about going down into sewers Would they be exposed to Ebola? What's an appropriate personal protective care?
Ada kekhawatiran petugas saluran pembuangan mengenai tugas mereka di saluran pembuangan. Apakah mereka akan terpapar Ebola? Apa tindakan perlindungan perorangan yang aman? Dinas Pemberantasan Penyakit Amerika Serikat, CDC, mengatakan Ebola bertahan hidup dalam hitungan menit di air dan hampir seketika atau dengan sangat cepat menjadi tidak aktif. Ketika kita mencermati buku-buku, kita tidak mendapati bukti apapun mengenai hal itu.
Bibi adalah asisten Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan. Ia dan rekan-rekannya dari Universitas Pittsburgh dan Universitas Drexel tidak mengatakan CDC salah. Mereka hanya mengatakan bahwa tidak ada bukti. Panduan itu mungkin didasarkan bahwa jenis virus Ebola adalah virus berselaput. Artinya virus itu memiliki selaput atau pembungkus yang sebenarnya berasal dari sel yang terinfeksi. Tapi Bibi mengatakan virus-virus berselaput biasanya tidak dapat bertahan hidup jika terpapar cairan. Contohnya virus AIDS.
For example, some of the studies that have been done on HIV found that HIV's survival in water is negligible.
Contohnya, sebagian studi yang sudah dilakukan seperti pada HIV mendapati bahwa daya tahan hidup virus itu di air sangat kecil. Virus itu mati dengan sangat cepat. HIV adalah virus berselaput dan mungkin ini adalah salah satu bukti yang digunakan.
Yayasan Sains Nasional telah memberi para periset itu dana $100,000 untuk mempelajari lebih jauh isu tersebut.
We don't have firm guidance and guidelines on disposal of infectious liquid waste.
Kita tidak punya pedoman dan petunjuk tegas mengenai pembuangan kotoran cair yang terinfeksi. Apakah itu berasal dari rumah sakit, rumah duka, tempat-tempat atau fasilitas medis lainnya? Tidak ada pedoman konkret mengenai bagaimana membuang kotoran ini.
Periset akan menggunakan virus-virus yang secara fisik serupa dengan Ebola dan menguji tingkat ketahanan mereka di dalam air dan air limbah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam rentang waktu beberapa putaran pemilu di Amerika, telah muncul imbauan melakukan reformasi imigrasi secara komprehensif untuk memperbaiki sistem yang dianggap rusak oleh kedua spektrum politik, yakni Partai Republik maupun Partai Demokrat. Tetapi sebagian pengamat mengatakan tindakan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini untuk mencegah sebagian imigran gelap agar tidak dideportasi telah merugikan tujuan jangka panjangnya untuk meloloskan perjanjian komprehensif dengan Kongres. Koresponden VOA Greg Flakus melaporkan dari Houston, Texas. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Tindakan eksekutif Presiden Obama baru-baru ini memungkinkan sekitar 4 juta penduduk gelap di Amerika Serikat untuk mengajukan permohonan status hukum sementara. Tetapi tanpa persetujuan Kongres, Presiden Obama tidak akan dapat mencapai reformasi imigrasi menyeluruh. Partai Republik yang memenangkan mayoritas di kedua majelis Kongres dalam pemilu paruh waktu November lalu menanggapi langkah Presiden itu melalui Ketua DPR John Boehner.
Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own.
Alih-alih bekerja sama untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak, presiden justru mengatakan ia bertindak sendiri. Itu sama sekali tidak menunjukkan bagaimana demokrasi kita berjalan.
Tony Payan, direktur Mexico Center di Baker Institute Rice University, mengatakan tindakan Presiden Obama itu akan membantu banyak orang keluar dari bayang-bayang atau ketidakjelasan.
And essentially become a little bit more integrated in a legal.
Dan pada dasarnya mereka akan sedikit lebih terintegrasi secara hukum dan formal ke dalam perekonomian dan masyarakat Amerika. Tetapi perintah eksekutif presiden itu juga sangat kontraproduktif karena mempolarisasi banyak anggota Kongres dari Partai Republik yang mungkin telah bersedia untuk berbuat sesuatu pada sistem imigrasi.
Walaupun sebagian imigran gelap mendukung langkah presiden itu, sebagian yang lain berperasaan campur aduk tentang apa yang mereka pandang sebagai suatu perbaikan yang bersifat sementara itu, seperti diungkapkan oleh imigran berikut. Kita perlu solusi yang benar-benar membantu dan presiden hendaknya menepati janjinya, tetapi langkah itu harus diambil bersama-sama dengan Kongres. Demikian ujar imigran tersebut. Tony Payen mengatakan ada keprihatinan terkait pengajuan permohonan status legal sesuai perintah eksekutif presiden yang bersifat sementara itu.
Once they surrender their personal information to the government.
Begitu mereka menyerahkan informasi pribadi mereka kepada pemerintah, setelah pemerintah tahu siapa mereka dan di mana mereka berada, dan jika presiden berikutnya tidak bersedia memperpanjang status sementara itu, maka mereka akan dapat ditemukan dengan sangat cepat dan bisa dideportasi.
Partai Republik mengatakan mereka ingin mengamankan perbatasan dengan Meksiko sebelum menyetujui langkah-langkah lain. Gelombang imigran dari Amerika Tengah di perbatasan Texas awal tahun ini menggarisbawahi keprihatinan itu. Partai Republik juga menentang usulan Partai Demokrat untuk apa yang disebut jalan menuju kewarganegaraan yang mereka anggap sebagai taktik untuk meningkatkan basis pemilih Partai Demokrat. Tetapi Charles Foster, seorang pengacara imigrasi di kota Houston, Texas, mengatakan sebagian besar imigran berusaha memperoleh status penduduk legal, bukan naturalisasi penuh. Para analis mengatakan masih akan memungkinkan bagi Kongres yang dikuasai Partai Republik dan Presiden Obama untuk mencapai kesepakatan pada setidaknya beberapa bagian dari reformasi imigrasi tahun depan. Tetapi reformasi penuh kemungkinan akan tertunda sampai setelah pemilihan Presiden tahun 2016.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi 7 dari 10 film yang diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikan dalam info film.
7 film dalam info film kali ini, 1 film animasi, 2 film dokumenter, dan 4 film drama untuk pemutaran serentak. Song of the Sea, film animasi tentang kecintaan seorang anak pada laut setelah menerima kerang warisan dari ibunya.
This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the song of the sea.
Say hello to Saoirse.
Film dokumenter Inside the Mind of Leonardo dibuat berdasar 6.000 halaman tulisan tangan catatan pribadi pelukis Italia Leonardo da Vinci.
Why is a face beautiful? It's to do with the divine proportion of its constituent parts, and every part must be in proportion to the whole.
Dan dokumenter Sagrada, The Mystery of Creation, mengisahkan proyek arsitektur di Barcelona yang tidak kunjung selesai dibangun walau sudah lebih dari 130 tahun. Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Mr. Turner, tentang pelukis Inggris yang dikenal eksentrik J.M.W. Turner, yang hidup pada abad 18 dan 19. The Gambler mengisahkan seorang dosen tetapi pejudi.
Now you can't see the uncanny resemblance, so you're implying she's under duress.
Now what I want is $260,000.
Annie tentang anak periang walau dibuang orang tua di jalan. Ia mampu meluluhkan arogansi kandidat wali kota New York.
I don't think I had a marshmallow until I was 8 years old.
Pretty fun though, right?
Let me see how small of a bite of graham crack I can take.
Why are you so nice to me the way I treat you?
Annie, she's changing everything.
See you later. Aren't you glad I'm back?
Night at the Museum, Secret of the Tomb, mengisahkan penjaga museum Larry harus ke London demi menyelamatkan keajaiban pada koleksi museumnya.
Sir Lancelot, at your service.
Theodore Roosevelt, President of the United States.
I have no idea what that means.
We shall all be dead by sunrise, never to breathe life again.
Hunstone hyperventilate.
Demikian info film, saya Karlina Amkas, salam.
Kennedy Center's Honors baru-baru ini memberikan penghargaan tertinggi kepada 5 tokoh industri hiburan dunia. Salah satu di antaranya musisi Inggris Sting. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya dalam info musik.
Dikenal sebagai si genius dalam industri musik dunia, Gordon Matthew Thomas Summer atau akrab dikenal sebagai Sting menerima penghargaan tertinggi dari Kennedy Center Honors di Washington DC. Musisi, penulis lagu, pemain beragam alat musik, aktor dan juga aktivis ini dinilai telah memberi pengaruh besar pada seni dan kebudayaan Amerika. Dalam acara pemberian anugerah bergengsi itu di Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini, musisi seangkatan Sting, Bruce Springsteen, mengangkat gelas memberi tanda penghormatan. Dengan jujur, Springsteen mengakui betapa karya-karya Sting sempat membuat musisi-musisi di Amerika merasa terintimidasi. Karena dengan mudah, Sting bisa pindah aliran musik dari folk ke jazz, pop, rock, reggae, dan bahkan musik klasik. Hal yang sangat jarang bisa dilakukan musisi-musisi lain. Sting yang berpisah dari band The Police tahun 1978 dikenal genius ketika memainkan nada. Roxanne, Every Breath You Take, If I Ever Lose My Faith in You, dan Englishman in New York adalah beberapa karyanya yang sangat dikenal. Sting, yang kini berusia 63 tahun, mengatakan kepada Associated Press betapa ia merasa sangat terhormat menerima anugerah bergengsi itu. bersama VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Jumat 19 Desember 2014. Dari Studio 17, saya Adriana Sembiring dengan senang hati mengajak Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik yang telah kami himpun. Dimulai dengan berita-berita dunia, di antaranya PBB kutuk situasi HAM di Korea Utara. Pakistan lancarkan serangan terhadap militan. Presiden Barack Obama desak Presiden Mesir agar hormati hak asasi rakyat. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Song of the Sea, film animasi tentang kecintaan seorang anak pada laut setelah menerima kerang warisan dari ibunya.
This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago.
Dikenal sebagai si genius dalam industri musik dunia, Gordon Matthew Thomas Summer atau akrab dikenal sebagai Sting menerima penghargaan tertinggi dari Kennedy Center Honors di Washington DC.
Dan sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Leonard Triono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang jaksa Pakistan mengatakan pemerintah akan berusaha mencabut putusan bebas dengan uang jaminan yang diberikan kepada tersangka utama dan serangan teror di kota Mumbai, India. Jaksa khusus masyarakat Abu Zar Pirsada mengemukakan dia akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi untuk membatalkan putusan bebas dengan uang jaminan yang diberikan kepada Zaki Ur Rahman Lutfi hari Kamis oleh pengadilan anti-terorisme. Sejauh ini jaksa tersebut mengutarakan Lutfi belum dikeluarkan dari penjara. Lutfi adalah terdakwa dalang serangan yang berlangsung selama 60 jam di kota Niaga, India tahun 2008 yang menewaskan 166 orang. Selama penyanderaan berlangsung, 10 pria bersenjata menyerbu hotel-hotel mewah, sebuah kafe populer, stasiun kereta api, dan sebuah balai komunitas Yahudi. India bereaksi keras dan marah terhadap berita bahwa tersangka utama serangan itu dibebaskan.
Majelis Umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang mendesak Korea Utara agar diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berkenaan situasi HAM di negara itu. Resolusi yang tidak mengikat yang disetujui hari Kamis itu lolos dengan 116 suara setuju dan 20 suara menentang, sementara 53 abstain. Hari Senin mendatang, Dewan Keamanan PBB akan membahas situasi HAM Korea Utara, namun tampaknya tidak mungkin melimpahkan negara itu ke ICC karena Tiongkok yang adalah sekutu utama Korea Utara mungkin akan memveto upaya tersebut. Namun pemungutan suara Dewan Keamanan PBB akan mengangkat berbagai tuduhan pelanggaran Korea Utara yang akan sangat menekan Beijing. Deputi Duta Besar Korea Utara untuk PBB An Myong-hun hari Kamis mengemukakan Pyongyang menolak resolusi tersebut yang disebutnya sebuah hasil persekongkolan dan konfrontasi politik.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Para pejabat Pakistan mengatakan pesawat-pesawat jet dan pasukan darat telah membunuh 40 militan beberapa hari setelah para pemberontak Taliban menyerang sebuah sekolah militer di kota Peshawar, bagian barat laut negara itu, menewaskan 149 orang, kebanyakan anak-anak. Sementara Pakistan memasuki hari berkabung ketiga, tentara menyerbu dan membunuh paling sedikit 32 militan di lembah Tirah di Khyber, dekat perbatasan Afghanistan. 8 militan lain terbunuh di provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya, termasuk seorang komandan senior Taliban. Pembantaian di sekolah di kota Peshawar hari Selasa itu mengejutkan dunia, menyebabkan Perdana Menteri Nawaz Sharif mencabut moratorium hukuman mati. Hari Kamis, Panglima Militer Pakistan menandatangani surat perintah hukuman mati bagi 6 teroris inti. Militer tidak merilis nama keenam oknum tersebut dan media lokal melaporkan nama-nama tersebut hanya akan diumumkan setelah kematian mereka.
Presiden Amerika Barack Obama mendesak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Mesir dalam mengekspresikan aspirasi-aspirasi politik, ekonomi, dan sosial mereka. Dalam percakapan telepon hari Kamis, Presiden Obama menyatakan keprihatinan atas pengadilan massal, pemenjaraan para wartawan dan aktivis damai yang terus berlanjut, dan status LSM. Ratusan anggota oposisi di Mesir telah divonis hukuman mati dalam persidangan yang berlangsung singkat dan banyak wartawan yang menjalani hukuman penjara yang lama. Obama menyatakan duka cita kepada rakyat Mesir yang telah mengalami serangkaian serangan teroris. Dia menekankan kembali komitmen Amerika untuk bekerja sama dengan Mesir dalam melawan terorisme dan meningkatkan keamanan regional.
Para pejabat Amerika mengatakan serangan-serangan udara di Irak telah menewaskan 3 pemimpin tinggi kelompok ISIS, sementara para pejuang Kurdi juga melaporkan memperoleh kemenangan besar melawan kelompok ekstremis Sunni itu. Para pejabat Departemen Pertahanan Amerika hari Kamis mengatakan kemenangan tersebut akan mengurangi kemampuan kelompok militan itu dalam memimpin dan mengendalikan daerah-daerah yang dikuasai di Irak dan Suriah. Di antara para pemimpin yang tewas tersebut adalah Haji Mutas, wakil pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, Abdul al-Basid, panglima militer ISIS di Irak, dan Radwin Talib, pejabat tingkat menengah yang bertindak sebagai pemimpin ISIS di Mosul. Menurut para pejabat, ketiga tokoh tersebut terbunuh dalam serangan-serangan udara yang dilancarkan antara pertengahan November dan awal Desember. Juga hari Kamis, pasukan Kurdi mengungkapkan mereka merebut kembali wilayah luas dari para pejuang ISIS dan menembus pengepungan di sebuah gunung di mana kelompok minoritas Yazidi telah sekian lama terlantar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tersangka pemboman Maraton Boston tahun 2013 kembali ke pengadilan federal hari Kamis, kemunculan perdananya di pengadilan dalam lebih dari setahun. Dokar Sarnaev tiba di pengadilan distrik di sebelah timur kota Boston dengan pengamanan ketat untuk sesi pra-peradilan terakhir sebelum sidang yang akan dimulai bulan depan. Dia didakwa melakukan pemboman yang menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 orang dalam lomba tahunan yang populer itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Korea Selatan mengatakan hari Jumat tidak akan segera menghakimi apakah Pyongyang berada di balik peretasan Sony Pictures yang menurut analis mengancam keuangan industri film. Juru bicara Kementerian Korea Selatan, Lim Byung-chol, mengatakan
Sony 영화사에 대한
tidak tepat bagi pemerintah kami untuk mengkonfirmasi apakah Korea Utara berada di balik peretasan Sony Pictures. Mengenai keputusan Sony Pictures untuk membatalkan pemutaran dan rilis film The Interview, menurut pemahaman kami, itu adalah penilaian perusahaan sendiri.
Di jalan-jalan Seoul, orang berbicara tentang pembatalan rilis film fiksi tentang persekongkolan untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Pertama, saya pikir itu adalah keputusan yang baik untuk tidak merilis The Interview, karena itu adalah cara terbaik untuk mencegah teror atau ancaman Korea Utara. Namun, jika mengacu pada kebebasan berekspresi, resolusi lain seharusnya dipertimbangkan.
Sementara seorang penduduk lainnya mengatakan,
saya menyayangkan penundaan rilis film ini karena menurut saya merilis film ini akan meningkatkan perhatian warga.
Gedung Putih menyebut serangan cyber terhadap Sony Pictures sebagai masalah keamanan nasional yang serius, tetapi belum ada kecaman langsung terhadap Korea Utara yang diduga berperan dalam peretasan itu. Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengemukakan,
this is something that's being treated as a serious national security matter. There is evidence to indicate that we have seen destructive activity with malicious intent.
Ini adalah sesuatu yang ditanggapi sebagai masalah keamanan nasional yang serius. Ada bukti yang menunjukkan bahwa kita telah melihat aktivitas merusak dengan niat jahat yang diprakarsai oleh aktor canggih.
Juru bicara Gedung Putih menambahkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Presiden Barack Obama sedang mempertimbangkan respon yang proporsional terhadap peretasan itu. Sony membatalkan rilis film di interview pada tanggal 25 Desember setelah beberapa rantai bioskop besar memilih untuk tidak menayangkannya. Setelah kelompok peretas yang menamakan dirinya Guardians of Peace atau Penjaga Perdamaian mengancam akan mencederai siapa saja yang menayangkan atau menonton film itu. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan tidak ada intelijen yang dapat diandalkan yang menunjukkan plot aktif terhadap bioskop. Presiden Obama juga meremehkan ancaman tersebut dan menyarankan orang-orang pergi ke bioskop. Demikian laporan internasional.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Kota Solo memasang pengumuman resmi hasil seleksi calon pegawai negeri sipil yang diterima di wilayahnya. Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, yang ikut dalam ujian CPNS di Solo, tidak ada dalam daftar tersebut dan dipastikan gagal lulus tes. Laporan selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan dari Solo.
Puluhan orang tampak mengamati atau memeriksa satu persatu lembaran kertas putih lengkap dengan tabel nama dan nomor peserta ujian yang terpasang di Kompleks Balai Kota Solo Jumat siang. Tulisan warna hitam di bagian atas kertas tersebut tampak tulisan pengumuman hasil seleksi CPNS daerah Pemkot Solo untuk formasi pelamar umum tahun 2014. Lembaran kertas yang ditempel pada papan kayu tersebut adalah daftar nama peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lolos dan diterima sebagai pegawai negeri sipil di Pemkot Solo. Namun, daftar nama tersebut tidak tercantum nama Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu yang beberapa bulan lalu ikut tes seleksi CPNS di Solo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Solo, Hari Prihatno, mengatakan peserta yang lulus seleksi CPNS ini memiliki nilai di atas standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut Hari, sesuai aturan pemerintah, jika nilai peserta di salah satu ujian tersebut di bawah standar pemerintah, dipastikan gagal lulus ujian CPNS ini.
Dari hasilnya kemarin, karena dari penilaian yang disampaikan Pak Solnas, semua dari ketiga kategori itu semua harus rata-rata minimal sesuai dengan passing grade. Iya. Mbok nilainya 450, kalau salah satunya nggak nyampe, nggak diterima.
Proses pengumumannya pakai websitenya Prof Provinsi. Diterima atau tidak kan yang memutuskan di Panselnas Jakarta. Jadi daerah selama ini tidak bisa atau tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Hanya menyelenggarakan. Di kita juga ada tempel kalau ada anunya. Kalau banyak sudah kita siapkan.
Sementara itu Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu saat ini belum diketahui saat hendak dikonfirmasi. Rumah Presiden Jokowi dan keluarganya di Sumber Banjarsari maupun Turisari Solo tampak sepi dengan terpasang kamera pengawas di sejumlah lokasi tersebut. Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu mendaftar ujian CPNS untuk posisi lowongan pemeriksa pertama di Pemkot Solo. Posisi pemeriksa akan ditempatkan di Inspektorat maupun Dinas Sosial Transmigrasi Pemkot Solo. Posisi pemeriksa menjadi favorit pelamar CPNS di Solo karena bisa semua lulusan maupun jurusan di perguruan tinggi tingkat sarjana S1. Sementara Kahiyang Ayu lulusan sarjana Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Sebagaimana diketahui Putri Presiden Jokowi terdaftar sebagai peserta ujian CPNS di Solo di urutan 3.000 dari 6.200-an peserta. Pemerintah Kota Solo membuka lowongan PNS untuk 56 orang, sedangkan jumlah pendaftar mencapai 6.200-an orang. Hasil ujian tes kemampuan dasar yang diperoleh Kahiyang Ayu atau Putri Presiden Jokowi ini sekitar 300 poin, sedangkan peserta lainnya rata-rata 200 hingga 250 poin. Kahiyang Ayu jeblok di tes wawasan kebangsaan yang mendapat poin 50, sedangkan standarnya minimal poin 70. Sedangkan dua tes lainnya di garis aman, yaitu tes inteligensia umum dan tes karakteristik pribadi. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA,
The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Seorang perempuan muda di Amerika menyadari bahwa menjadi remaja itu tidak mudah. Karena itu, 4 tahun setelah lulus SMA, Halima Adenagan kembali ke SMA Eleanor Roosevelt High dan memulai kelompok penyuluhan bagi remaja perempuan. Adenagan menyebut kelompok itu Imara Rus. Imara adalah bahasa Swahili yang artinya kuat, dan Rus adalah nama sandiwara di sekolah itu. Para pembimbingnya adalah para mahasiswi yang menjadi relawan sebagai kakak perempuan dan panutan.
The activity is called I Was Wondering. It's just a way for y'all to get advice on whatever questions that you have that you want your mentors to answer.
Setiap minggu, sejumlah anak perempuan dalam kelompok Imara Rus membahas beragam topik, mulai dari kebugaran fisik dan gaya hidup sehat sampai media sosial dan citra diri. Halima Adenagan memulai program penyuluhan itu pada tahun 2012 untuk membantu para siswi SMA menghadapi tantangan sebagai remaja.
I think they just need someone to say I've been here, I've done that, like just follow what I'm doing because I don't want you to make the same mistakes that I did.
Salah seorang pesertanya, Avery Millett, mengatakan diskusi mengenai pengaruh teman sangat berguna.
I heard a lot of different comments on how you can positively peer pressure someone and negatively peer pressure someone, and I thought it was amazing. It helped me actually get through a lot of situations after that.
Pendiri Imara Rus, Halima Adenagan, akan segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Washington dan Lee di Virginia. Dia mengatakan ingin melihat para mahasiswa lain memulai kelompok serupa untuk membantu para remaja perempuan mengikuti jejak mereka.
Desember 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Tiongkok Zhao Jiang menandatangani perjanjian berisi komitmen Inggris untuk mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997. Tahun 1839, Inggris menginvasi Tiongkok untuk menumpas tentangan atas campur tangan Inggris dalam urusan ekonomi, sosial, dan politik Tiongkok. Salah satu langkah pertama Inggris adalah menduduki Hong Kong. Pada tahun 1898, Inggris diizinkan berkuasa 99 tahun lagi atas Hong Kong. Setelah perundingan bertahun-tahun, para pemimpin Inggris dan Tiongkok pada tahun 1984 menandatangani perjanjian mengenai penyerahan kembali koloni itu pada tahun 1997 sebagai imbalan atas rumusan kebijakan satu negara dua sistem yang diajukan pemerintah komunis Tiongkok.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ebola menular lewat kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Pekerja kesehatan mengenakan pakaian pelindung seperti pakaian antariksa jika merawat pasien Ebola. Tetapi periset mengatakan belum ada jawaban-jawaban pasti mengenai berapa lama virus Ebola itu bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Periset mengatakan lebih banyak studi diperlukan mengenai limbah medis cair dari pasien Ebola. Wartawan VOA Jo Kapua melaporkan selengkapnya, disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Badan-badan kesehatan sedunia telah mengeluarkan panduan ketat mengenai pembuangan kotoran padat pasien Ebola. Kyle Bibby dari Universitas Pittsburgh mengatakan ada pula pedoman mengenai pembuangan kotoran cair.
World Health Organization first issued a statement that it was appropriate to dispose of liquid waste from Ebola patients.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, pertama mengeluarkan pernyataan bahwa layak untuk membuang kotoran cair dari pasien Ebola langsung ke saluran pembuangan sanitasi atau lubang jamban tanpa perlakuan lainnya. Kemudian Pusat Pengawasan Penyakit atau CDC di Amerika mengikuti dan terus melaksanakan panduan itu.
Tapi ketika beberapa orang di Amerika dirawat karena Ebola, sebagian mempertanyakan apakah panduan itu cukup aman.
There was lots of concerns from sewage workers about going down into sewers would they be exposed to Ebola? What's an appropriate personal protective care?
Ada kekhawatiran petugas saluran pembuangan mengenai tugas mereka di saluran pembuangan. Apakah mereka akan terpapar Ebola? Apa tindakan perlindungan perorangan yang aman? Dinas Pemberantasan Penyakit Amerika Serikat, CDC, mengatakan Ebola bertahan hidup dalam hitungan menit di air dan hampir seketika atau dengan sangat cepat menjadi tidak aktif. Ketika kita mencermati buku-buku, kita tidak mendapati bukti apapun mengenai hal itu.
Bibi adalah asisten Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan. Ia dan rekan-rekannya dari Universitas Pittsburgh dan Universitas Drexel tidak mengatakan CDC salah. Mereka hanya mengatakan bahwa tidak ada bukti. Panduan itu mungkin didasarkan bahwa jenis virus Ebola adalah virus berselaput, artinya virus itu memiliki selaput atau pembungkus yang sebenarnya berasal dari sel yang terinfeksi. Tapi Bibi mengatakan, virus-virus berselaput biasanya tidak dapat bertahan hidup jika terpapar cairan. Contohnya virus AIDS.
For example, some of the studies that have been done like on HIV found that HIV's survival in water is negligible.
Contohnya, sebagian studi yang sudah dilakukan seperti pada HIV mendapati bahwa daya tahan hidup virus itu di air sangat kecil. Virus itu mati dengan sangat cepat. HIV adalah virus berselaput dan mungkin ini adalah salah satu bukti yang digunakan.
Yayasan Sains Nasional telah memberi para periset itu dana $100,000 untuk mempelajari lebih jauh isu tersebut.
We don't have firm guidance and guidelines on disposal of infectious liquid waste.
Kita tidak punya pedoman dan petunjuk tegas mengenai pembuangan kotoran cair yang terinfeksi. Apakah itu berasal dari rumah sakit, rumah duka, tempat-tempat atau fasilitas medis lainnya? Tidak ada pedoman konkret mengenai bagaimana membuang kotoran ini.
Periset akan menggunakan virus-virus yang secara fisik serupa dengan Ebola dan menguji tingkat ketahanan mereka di dalam air dan air limbah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dalam rentang waktu beberapa putaran pemilu di Amerika, telah muncul imbauan melakukan reformasi imigrasi secara komprehensif untuk memperbaiki sistem yang dianggap rusak oleh kedua spektrum politik, yakni Partai Republik maupun Partai Demokrat. Tetapi sebagian pengamat mengatakan tindakan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini untuk mencegah sebagian imigran gelap agar tidak dideportasi telah merugikan tujuan jangka panjangnya untuk meloloskan perjanjian komprehensif dengan Kongres. Koresponden VOA Greg Flakus melaporkan dari Houston, Texas, selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Tindakan eksekutif Presiden Obama baru-baru ini memungkinkan sekitar 4 juta penduduk gelap di Amerika Serikat untuk mengajukan permohonan status hukum sementara. Tetapi tanpa persetujuan Kongres, Presiden Obama tidak akan dapat mencapai reformasi imigrasi menyeluruh. Partai Republik yang memenangkan mayoritas di kedua majelis Kongres dalam pemilu paruh waktu November lalu menanggapi langkah Presiden itu melalui Ketua DPR John Boehner.
Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own.
Alih-alih bekerja sama untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak, presiden justru mengatakan ia bertindak sendiri. Itu sama sekali tidak menunjukkan bagaimana demokrasi kita berjalan.
Tony Payan, direktur Mexico Center di Baker Institute, Rice University, mengatakan tindakan Presiden Obama itu akan membantu banyak orang keluar dari bayang-bayang atau ketidakjelasan.
And essentially become a little bit more integrated in a legal.
Dan pada dasarnya mereka akan sedikit lebih terintegrasi secara hukum dan formal ke dalam perekonomian dan masyarakat Amerika. Tetapi perintah eksekutif presiden itu juga sangat kontraproduktif karena mempolarisasi banyak anggota Kongres dari Partai Republik yang mungkin telah bersedia untuk berbuat sesuatu pada sistem imigrasi.
Walaupun sebagian imigran gelap mendukung langkah presiden itu, sebagian yang lain berperasaan campur aduk tentang apa yang mereka pandang sebagai suatu perbaikan yang bersifat sementara itu, seperti diungkapkan oleh imigran berikut. Kita perlu solusi yang benar-benar membantu dan presiden hendaknya menepati janjinya, tetapi langkah itu harus diambil bersama-sama dengan Kongres. Demikian ujar imigran tersebut. Tony Payen mengatakan ada keprihatinan terkait pengajuan permohonan status legal sesuai perintah eksekutif presiden yang bersifat sementara itu.
Once they surrender their personal information to the government.
Begitu mereka menyerahkan informasi pribadi mereka kepada pemerintah, setelah pemerintah tahu siapa mereka dan di mana mereka berada, dan jika presiden berikutnya tidak bersedia memperpanjang status sementara itu, maka mereka akan dapat ditemukan dengan sangat cepat dan bisa dideportasi.
Partai Republik mengatakan mereka ingin mengamankan perbatasan dengan Meksiko sebelum menyetujui langkah-langkah lain. Gelombang imigran dari Amerika Tengah di perbatasan Texas awal tahun ini menggarisbawahi keprihatinan itu. Partai Republik juga menentang usulan Partai Demokrat untuk apa yang disebut jalan menuju kewarganegaraan yang mereka anggap sebagai taktik untuk meningkatkan basis pemilih Partai Demokrat. Tetapi Charles Foster, seorang pengacara imigrasi di kota Houston, Texas, mengatakan sebagian besar imigran berusaha memperoleh status penduduk legal, bukan naturalisasi penuh. Para analis mengatakan masih akan memungkinkan bagi Kongres yang dikuasai Partai Republik dan Presiden Obama untuk mencapai kesepakatan pada setidaknya beberapa bagian dari reformasi imigrasi tahun depan. Tetapi reformasi penuh kemungkinan akan tertunda sampai setelah pemilihan Presiden tahun 2016.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita simak informasi 7 dari 10 film yang diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikan dalam info film.
7 film dalam info film kali ini, 1 film animasi, 2 film dokumenter, dan 4 film drama untuk pemutaran serentak. Song of the Sea, film animasi tentang kecintaan seorang anak pada laut setelah menerima kerang warisan dari ibunya.
This is an ancient shell that my mother gave me a long time ago. Hold it to your ear and listen carefully. You will hear the song of the sea.
Say hello to Saoirse.
Film dokumenter Inside the Mind of Leonardo dibuat berdasar 6.000 halaman tulisan tangan catatan pribadi pelukis Italia Leonardo da Vinci.
Why is a face beautiful? It's to do with the divine proportion of its constituent parts, and every part must be in proportion to the whole.
Dan dokumenter Sagrada, The Mystery of Creation, mengisahkan proyek arsitektur di Barcelona yang tidak kunjung selesai dibangun walau sudah lebih dari 130 tahun. Sedangkan 4 film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Mr. Turner, tentang pelukis Inggris yang dikenal eksentrik J.M.W. Turner, yang hidup pada abad 18 dan 19. The Gambler mengisahkan seorang dosen tetapi pejudi.
You can't see the uncanny resemblance, so you're implying she's under duress.
Now what I want is $260,000.
Annie tentang anak periang walau dibuang orang tua di jalan. Ia mampu meluluhkan arogansi kandidat wali kota New York.
I don't think I had a marshmallow until I was 8 years old.
Pretty fun though, right?
Let's see how small of a bite of graham cracker I can take.
Why are you so nice to me the way I treat you?
Annie. She's changing everything.
See you later. Aren't you glad I'm back?
Night at the Museum, Secret of the Tomb, mengisahkan penjaga museum Larry harus ke London demi menyelamatkan keajaiban pada koleksi museumnya.
Shalancelot.
Saya Karlina Amkas, salam.
Kennedy Center's Honors baru-baru ini memberikan penghargaan tertinggi kepada 5 tokoh industri hiburan dunia. Salah satu di antaranya musisi Inggris Sting. Eva Masrieva melaporkan selengkapnya dalam info musik.
Dikenal sebagai si genius dalam industri musik dunia, Gordon Matthew Thomas Summer atau akrab dikenal sebagai Sting menerima penghargaan tertinggi dari Kennedy Center Honors di Washington DC. Musisi, penulis lagu, pemain beragam alat musik, aktor dan juga aktivis ini dinilai telah memberi pengaruh besar pada seni dan kebudayaan Amerika. Dalam acara pemberian anugerah bergengsi itu di Departemen Luar Negeri Amerika baru-baru ini, musisi seangkatan Sting, Bruce Springsteen mengangkat gelas memberi tanda penghormatan. Dengan jujur, Springsteen mengakui betapa karya-karya Sting sempat membuat musisi-musisi di Amerika merasa terintimidasi. Karena dengan mudah, Sting bisa pindah aliran musik dari folk ke jazz, pop, rock, reggae, dan bahkan musik klasik. Hal yang sangat jarang bisa dilakukan musisi-musisi lain.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.